Hvernig var það þegar þið voru að spila gönnumennið Tryggvi? Stöppuðu þeir fast í kolfið með fætinum?
Já, sumir gerðu, ég held hann hér hann sumir.
En þeir spiluðu stundum til þess að betur heyrðist í fyrirni, þá spiluðu þeir tókuðu stundum í fleiri
strengjum? Já, ég tók oft heyrast í fleiri strengjum svona með og það þurfti náttúrulega leikni til að það færi vel.
Já.
Það gat Hjálmar Stefánsson.
Já. Voru það lausir strengir?
Það held ég hef verið, ég vil eitt, hann hef ekki tekið á hana með einu streng, en leta á hinu hljóma með þegar það átti við.
Þegar það átti við, já. Manstu kannski eitthvað að dæmum það?
Nei, ekki svo ég geti að fara með það.
Nei, það hefði nú verið gaman að eiga það. Heldur þessi nokkuð sem að manna það ennþá?
Ég hef ekki trú á því.
Nei.
Þessi maður sem þarna spila nú helst í Reykjadal núna, hann er nú tölvöld yngri en ég og mann nú þetta gamli ekki eins vel, þó hann sé nú öðru leiti færir á fyrirna.
Og samverði sig og...
Hann garðar í lautum.
Í garðar í lautum,
já.
En Jónas, hann...
Ég held að sé nú hér hættur að spila.
Hér hættur
að spila. Já, hann heyri svo illan orðið, hann gat þetta vel og var mjög músíkalskur maðurinn.
Já.
Því miður hefur mist heyrn.
Í setni
tíu. Setni tíu, já.